The Treasury Talk สัปดาห์นี้ถอดบทเรียน Silicon Valley Bank ล้มตลาดลงทุนวุ่นร่วมจอบปัจจัยเสี่ยงกับผลกระทบครั้งนี้ที่นักลงทุนไม่ควรพลาด
สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังนะครับเข้าสู่รายการ The Treasury Talk วันนี้นะครับอยู่กับผมสกุลบุญดีสกุลโชคจะมาอัปเดตสถานการณ์เศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับทุกท่านเช่นเคยนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าตลาดการเงินโลกปั่นป่วนมากๆเลยนะครับข่าวใหญ่นะครับที่ผมเชื่อว่าทุกคนได้ติดตามนะครับก็คือการที่ธนาคารซิลิคอนวาเลย์แบงก์หรือที่เรียกว่า SVB นะครับถูกทางการสหรัฐสั่งปิดไปเมื่อวันศุกร์ที่10มีนาคมจากการที่ประชาชนแผ่ไปถอนเงินออกมาจากธนาคารตรงนี้แล้วก็ทำให้ธนาคารประสบกับวิกฤตปัญหาทางด้านสภาพคล่องนะครับตรงนี้สิ่งที่ธนาคารเขาทำนะครับก็คือเขาว่ามีการไปลงทุนในพวกตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะครับแล้วพอในช่วงที่ผ่านมาดอกเบี้ยปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นมาเยอะใช่ไหมครับก็เลยทำให้ธนาคารประสบกับภาวะขาดทุนนะครับผมเชื่อว่าทุกคนก็ได้ฟังข่าวนี้นะครับแล้วก็ในคลิปวันนี้นะครับก็เราก็เลยอยากจะมาขยายความในเรื่องตรงนี้นะครับว่าการที่ SVB Bank นะครับประสบกับปัญหาขาดทุนจากการขายพันธบัตรออกมาก่อนกำหนดนะครับในประเด็นตรงนี้ในแง่ของเรานะครับซึ่งเป็นนักลงทุนรายย่อยสามารถที่จะเรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์ดังกล่าวได้บ้างนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าการลงทุนในพวกพันธบัตรรัฐบาลนะครับหรือการลงทุนในหุ้นกู้ต่างๆหลายๆครั้งนะครับพอเราเข้าไปซื้อสิ่งที่เรามักจะคิดเป็นอันดับแรกนะครับก็คือความเสี่ยงของผู้ออกตราสารใช่ไหมครับเช่นถ้าเราบอกว่าเราไปซื้อหุ้นกู้ของบริษัทสิ่งที่เราต้องดูนะครับก็คือว่าบริษัทเนี่ยมีอันดับความน่าเชื่อถือดีไหมนะครับมีความสามารถเพียงพอที่จะจ่ายเงินกู้ได้ไหมแต่เวลาเราไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลนะครับภาพตรงเนี้ยมันก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะว่าเราก็ยอมเชื่อว่าถ้าเราซื้อพันธบัตรรัฐบาลในประเทศของเราเองนะครับแน่นอนแหละพันธบัตรรัฐบาลในประเทศของเราเองก็ต้องมีความน่าเชื่อถือนะครับเพราะฉะนั้นความเสี่ยงที่เราเรียกว่าความเสี่ยงด้านเครดิตของผู้ออกตราสารตัวเนี้ยมันก็จะน้อยลงไปมากๆนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับกับ Silicon Valley Bank นะครับแล้วก็เราสามารถที่จะเอามาเรียนรู้ได้เหมือนกันนะครับก็คือถึงแม้ว่าความเสี่ยงทางด้านผู้ออกตราสารจะไม่มีนะครับก็คือว่ายังไงก็ตามรัฐบาลสหรัฐก็คงจะมีความสามารถที่จะชำระคืนนะครับพันธบัตรตัวนี้แต่มันมีความเสี่ยงนึงครับที่เราอาจจะมองข้ามกันไปนะครับก็คือเขาเรียกว่าความเสี่ยงทางด้านอัตราดอกเบี้ยครับในช่วงที่ผ่านมานะครับธนาคารกลางสหรัฐก็ปรับขึ้นดอกเบี้ยมาเยอะใช่ไหมครับจากช่วงวิกฤตโควิดนะครับจากดอกเบี้ยที่อยู่ 0% กว่าๆนะครับก็ขึ้นมาเป็นอยู่ที่ 4% กว่านะครับลองยกตัวอย่างนะครับอย่างพันธบัตรรัฐบาล10ปีสมัยก่อนนะครับก็ได้ผลตอบแทนอยู่ประมาณ 1% นะครับจนปัจจุบันผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ10ปีนะครับก็ปรับเพิ่มขึ้นมาเป็น 3% กว่าๆนะครับถ้ายกตัวอย่างว่าเรามีไปลงทุนนะครับในพันธบัตรรัฐบาลที่เดิมได้อัตราดอกเบี้ย 1% นะครับแล้วเราจะถือจนครบกำหนด10ปีแน่นอนแหละเราจะได้เงินต้นคืนมาใช่ไหมครับแต่ว่าไอ้เงินพันธบัตรที่เราถือเนี่ยดอกเบี้ยที่เราได้ไปอยู่ 1% ในขณะที่ตลาดนะครับดอกเบี้ยปรับเพิ่มขึ้นมาเป็น 3% แล้วแปลว่าคนที่จะซื้อต่อจากพันธบัตรจากเราครับเขาคงไม่ยอมซื้อในราคาเดียวกันกับที่เราซื้อมาใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเขาซื้อในราคาเดียวกันกับที่เราซื้อมาเราก็จะได้ดอกเบี้ยอยู่แค่ 1% หรือว่า1บาทนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ย่อมต้องซื้อถูกกว่าในราคาถูกกว่าที่เราซื้อมาทีนี้อาจจะถูกกว่าเยอะขนาดไหนนะครับก็ลองคำนวณดูด้วยกันง่ายๆนะครับว่าเช่นดอกเบี้ยในตลาดปรับเพิ่มขึ้นไป 3% นะครับเราลงทุนอยู่ได้ดอกเบี้ย 1% ใช่ไหมครับส่วนต่างก็คืออัตราดอกเบี้ย 2% นะครับด้วยระยะเวลาคงเหลือของตราสารนะครับผมยกตัวอย่างเช่น10ปีนะครับนั่นแปลว่าคนที่เขาจะซื้อเขาย่อมต้องการจะซื้อพันธบัตรตัวนี้ถูกกว่านะครับประมาณสัก 20% นะครับแค่นี้มันก็เห็นภาพแล้วนะว่าการที่เราถือพันธบัตรนะครับถ้าเราต้องการขายออกก่อนกำหนดนะครับแล้วถ้าอัตราดอกเบี้ยในตลาดปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นมาเยอะเราอาจจะมีความเสี่ยงตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าความเสี่ยงทางด้านอัตราดอกเบี้ยครับก็คือการที่อัตราดอกเบี้ยปรับเพิ่มสูงขึ้นนะครับก็เลยทำให้ราคาพันธบัตรตราสารปรับตัวลดลงนะครับและเนี่ยก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับกับ SVB Bank นะครับก็คือเขาถือไว้พันธบัตรระยะยาวนะครับแล้วเขาก็คิดว่าเขาไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องขายแต่ปรากฏว่าพอเกิดการเร่งถอนเงินขึ้นมาใช่ไหมครับมีบริษัทต่างๆแห่มาถอนเงินเขาก็โดนบังคับนะครับที่จะต้องขายพันธบัตรเหล่านี้เขาก็เจอสิ่งที่เรียกว่า Mark to Market Loss นะครับจากเดิมที่มันเป็นการขาดทุนแค่ทางบัญชีเนาะก็คือคล้ายๆกับว่าถ้าไม่ขายก็ไม่ขาดทุนนะครับแต่ว่าตอนนี้มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็คือว่าพอเขาต้องขายตราสารพวกนี้ออกนะครับขายพันธบัตรรัฐบาลพวกนี้ออกเนี่ยก็คือเขาก็จะเจอกับการขาดทุนตรงนี้นะครับแล้วมันก็ทำให้เกิดความไม่ไว้วางใจนะนักลงทุนต่างๆก็ยิ่งเห็นการขาดทุนตรงนี้ก็ยิ่งเทขายออกมานะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของวันนี้นะครับก็อยากจะเล่าให้ทุกคนฟังนะครับเกี่ยวกับเรื่องความเสี่ยงนะครับในการถือพวกพันธบัตรนะครับหรือว่าหุ้นกู้ต่างๆที่เราเรียกว่าความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงทางด้านอัตราดอกเบี้ยครับท้ายที่สุดนะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวนะครับบทวิเคราะห์ต่างๆเกี่ยวกับเศรษฐกิจรอบโลกทางเรานะครับใน The Treasury Talk สำหรับวันนี้นะครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับ